Radio Okapi.
Ben sango na beto, faut que consomme si.
Okapi.
Kina salama matondo mingi pe na biseka nyoso ben baka masama kolanda Radio Kapi ya kentong sab na bena kolanda basongo na betu na ndinga ki Kongo konsomu siyer Afrika na ntwala kinzonzuru ya seleka na bantsango ya betatu bila ntuka lukuta kano vuki saka bantu mabimvuka politiki ya fwana pe asote civil na nisi ya ansi na betu na mbonza pe Pretoria na nisi Afrika du Sud na kizunga kwa ter kuwakana na kati ya benyela fwana pe bamonza ya kila masonga mpamba ve biziba ya basaka kunu na kati ya makanda nyoso zolo yae mekuma bubu yae sika ya kintwa di jesene netobota tendu mpena kizunga katanga beta tubila lusambusu antwadisi mose fakdese ya kena kuluta na mbanza kulezi awa ntendu la tavonda pol matendu batatiba mama mekatolo makutu vinda basangwe na mwabanta matondo mingi na beno suke na kulanda beto na mbanza bandundu bantumba makumi zoli na nana bimvuka politiki ya insi na beto mingi ya MP bamba na politiki aluya lubwela liaka bambuta société civile meka toka na kumanisa lukuta kano bilumbu zoli avukisa kabau na mbanza Pretoria na insi Afrique du Sud na lutolusu ya IGD kimvuka ya insi ya Afrique du Sud ya kena kususa kantango nusungwa kana katia batu bambuta yai bame wakana na kutula diaka ndonga na nzila ya bisala politiki samu chikoponama ya tasalama awanaisi na beto ya onde kuluto na mutula mefona kana mbuta Alexi Lingadu Mabili kile musi na katia bambuta bumisaka masolo yai beto landandi katuka mbanza Pretoria na alualo ya Jeff Ngoi
bisalu mungu luta mbote ina mumezo la tuba kelende bantuse batiyo vanda ve dialogue interkongo le ya zole mutindu bantu mingi ketuba ya vanda lukutakanu samu na kusosa inki beto lenda sala samu kupona maluta mbote na insi na beto ya ntete beto kelomba na seni na kusala kisalu mbote samu na kukitisa bantu nyoso ntima bantu nyoso kutudila yandi kivuvu ya vanda luyalu bambuta ya politik bwela dia kankangu ba usala mambu nyoso na busonga na luyalu beto melomba kutadila bambuta nyoso na bimvuka nyoso tavana mazina samu ba upona ba beto mezo lande kupona maluta na ndembama samu bantu nyoso nzima na ntima ya kukita bayina kelunga
kaka na ntango yai ya politiki ya fwana kusima timbuta luyalu ya kena kutalaka mambo wa munkiti ya fwana peba kompani ya fiuti mebena nitu nandi na luyalu mbuta Bernard Biando Sango meza bisa yao ya fwana kabubi ya nambanza badulite na kizunga Equateur wapi yani kena nzetula kisalu yani mebaka lukanu yai samu na kumunisa kintwa dinandi timbuta Mbuta François Nzanga Mobutu kilandi ya mfuma luyalu ya mfuma insi katolaka na kiluma mazodo beto landa mbuta Bernard Biando Sango na alualo ya Inosa Olenga
na nima ya lukanu betu mewa na nzila ya bansangu ya kuiza basisa kwa luyalu ya vanda tadira bisalu mbuta Mobutu Nzanga ina kele mpe mfumu ya kimvuka na munu mukeza bisa bubu yai na kumonisa luzolo na munu na mfumu yai lubasiku na munu na kiti ya kwa luyalu ketalaka ba kompanyi ya nene na ya fioti muke kuisa na kincha sabi lumbu kena ntwala samu na kuvana kwa luyalu ya ntete mukanda na munu ya kubika kisalu to demisyon.
Mpebe meka tona kulanda yayo ya kinzwa kinzunzi ya kizunga bandundu meka tona kukatula ntwadisi ya kizunga nyoso ye na kulanda kulongo kambote mbote ya dibanza ya ntumankangu ya kizunga yai mfwemba valeg ya MP pesa kana kinteta sabala betu kene yao ya seleka na kati ya bantumankangu makumi ntambodi na tanu ya ponaka yake makumi ya natatu katuka kana kundima dibanza yai ya kukatuka ntwadisi ya kizunga bandundu makumi zoli na ivwa barunde zolakave mpe musi muni nisaka mabanza nandive mpe nakati mukanda kupona zole baso ni kaka chiba mbosive befonsi matiba ntumankangu wa kizunga bandundu kena kufunda mbuta Richard Ndambu Walong na kuiba mbongo ya bambuta luyalu bayina ya kizunga bandundu ya vwanaka na ntango luyalu wa mwaba ntangudiaka na kufuta ve bambuta luyalu ya kizunga yae ya vwanape bambuta nkaka luyalu ya kizunga seleka nakati ya bangona nanda ya mvimba ya bame salaka na kizunga kwa ter ntango kele mingi ya kuwakana na kata benyele ya vwana peba monza ya mebuta mbuma mbote bubu yai balenda diaka kuloba ba unyoso na maziba ya kabulaka makanda nyoso zole yai nsango yai ya pesa maka na suka bubu na yani mosi mbuta Jean-Claude Bayende ya kentodisi ya kizunga Equateur ya kele kuna na enyele katuka kiluma mazono kentodisi kimvuka mosi ya bantuma bainsi ya inza Jitlen Ntubo ngeke ntumwa na beto na kizunga Equateur na kuzabisa ti ntumwa na beto kuna ntumwa na beto domine kulumbi vwanaka pena nzetolo yai inti ya kusima na nyoso wakena kuluta kuna
na nime ya mavuanga basika kasa na maziba mbisi na mvula meluta ba ubuya katinkangu loba na dizibaina makana yonso zole enyele timu nzaya zabaka diaka venki ba usala muyadi ya kizunga Jean-Claude Bayende mekatuka kukatula lukano yina na kukuma nandi na ndambu yina lukano yina mekutana tinsuka ya malungi idikama kasa na bantumwa ya bandambu yonso zole na yina geta dila ba mayele ya kutanina mavuanga na ntangu yonso ya utabasikaka na kati ya makanda yina zole malungi yina idikamaka na section ya affaires civiles ya MONUSCO na kimvuka ti search for common ground muyadi ya kizunga na ntwala ya chef ya bureau ya MONUSCO Equateur Mohamed Abdallah Lombaka na nkangu yina na kuyambula imene mambu yonso ya kukonda kuwakana bambuta ya enyereti ya munza ya nandamu na bao bakaka lukanu ya kusadisa bantu ti bantu nandamu na bao kangu na bao na kutanina ngemba ya mevutuka Mbandaka Jislene Ntobo Radio Kapi
ya sileka Jislene Ntobo kana tiba enyele bame wakana tiba mpangi na bao ya munza ya kasi na mbanza kananga na kaso kizantal ya keba dionga ndinga na ndamu ya inzo wa kinzunzi ya kaso kizantal bantuma makumi tatu na zole ya lombaka kukatuka ya bantuadisi na bau ya inzo wa kinzunzi mebikala kaka na lukadu na bau yai bantuma yai ya nkangu ya vwana ya MP tobamba na politika luyalu bame monisa ngazi na bau na mutuna mayele ya imbi kena kusalama ya seleka na kususa tibankuni na bau ya nkaka babe na nitu na bau na kimvuka yai ya bame katona kusala ya seleka bambuta yai bame zabisa tikanati bame vukana vem na bilumbu ya ya betkena yao bata baka balukanu ankaka kinati ndinga na bau kena kutendula na kinzonzolo ya Emmanuel Elameji Wakabedi.
Nous rappelons aux uns et aux autres que la présente action est le fruit de la prise de conscience.
Bitu kesa bisa na mutunyo sunde diambuya i ke monisa kulamuka ya bantumwa ya kanku na inamita dila mpasi ya bana wisti ya Kasai kele na kumona. Kanku ya Kasai mikubaka ntete mambuti ve na bisalu ya 5 chantiers. Wela diaka bitu ke muna lokula bisalu nyoso ya kizunga kele kaka na maboko ya bantumusi mosi. Bitu keza bisande baina mibaka lukanu yai mingi betu kele kati ya ampe kasi betu kesa la yao na kutala ve bandonga na betu ya politiki betu ke monisa dia kati bau metu la bampulus mingi na bulo ya ambula matadi na bulo ya bantumwa bwele diaka na bulo na betu ya zole ya kinzonzi
ko bureau 2 de notre institution.
Na kubambula bemio befonsi mati mazuzi ntwadisi ya inzo ya ya kinzonzi ya kaso occidental sula katiba pandisangu sabu na kuzabisa bau tibantuma yai ya nkangu makumi tatu na zole mezita ventiku jaka ya fora kusimba timavuanga nyosu yai ya undike na kuluta kaka na ntongu ya sini kena kubaka mikanda ya batu kena kuzola kundanina kiti ya ntwadisi ya kizunga na kuponama ya tasarama na ngonda kekwiza. Mazono na mbanza kulezi na kizunga katanga vwanda kakilumba zole ya lusambusu antodisi mose fakdese baki na kufunda yani na kubula mpe na kuluatisa batu na kubua kuzitisa balukano bamfubu nandi mpe kuhiba masasi lusambusu yai ya onde kena kuluta na inzo wa masonga makesa kulezi na kilumbu ina ya mazono bazuzi kwenda katina inzo wa lusansu sambu na kusolula timutu mosi ya meba kakampasi ntangwa Denise Maeo na nge Paul Matindu.
Buta ya makesa ina bau kusambisaka kili litno kilumbu ya ntete ntangu hendi vanda na buwala milungi meba kama fika fika na inti Zambi hendi bulaka masasi na mutu mosi ya Zambi mutu ina kele mwana ya mfumu ya buwala kakoma na inti ya Zambi hendi vanda na tukutuku letna ina kuzabisaka na bazusiti hendi zolaka bula masasi ina na tukutuku samu na kutelemisa yao mwana ya mfumu ina bakaka masasi na dikulu mezabisati hendi kele na mikanda na hendi nyoso kepesa hendi iswa ya kukota na RDC hendi mebuela kati litna ina zola kande kuziona yandi mbongo bubu yandi kile na lupitalo mazono dikesa yankaka kwisa samba bonso mbangi yandi meza bisati litna ina bau kefunda vandave na iswa ya kisalu na bwala ina munduki na yandi vandati yao ya yandi ve yandi fwete samba na kilumbu ya iya sabala kili kwisa kana yandi kununga ve yandi tasala mvula makumi zole na buluku.
Paul Matindo Matondo Miguel. Na mbanza Kisangani samna kumanisa ntangu kele ya kudila kitezo ya makumi sambanu ya bazuzi aluyalu pona kasamna kulanda malungi na mvula yai baka tukaka mingi na baki vunuso zole avona pena kizunga ya Oriental baka eleveti babuku samna kulanda malungi yai mpebi makudia ya keleve ya seleka kele bazuzi ya ntama baundeke na kutula bao na bainzo na bao baka kake na kulala nganda kasi baka na kuyituka na kumunati mbongo samna kusalisa malungi yai haka tukaka mingi na isaide na munis kwa avona pena pinudu Beto landa mosi na kati na bau ya buyaka na kupesa zina nandi.
Beto mekondo mikanda ya kusadila. Beto kele vene mikanda ya minisiku, lenda sikimisa malongi yai beto kebaka. Beto kele nampasi katuka beto bandaka malongi. Awa na mbanza Kisangani ba mosi kele katnansi ya banti, bankaka na baveranda ya bantu ya tima mbote. Mumezo la tu bande, bome bongisila beto bifulu ya kuleka ve, bula diaka ba transport, ti kudia na beto. Beto meza bande, de mbongo basikaka mingi samu ba utadila beto mbote. Beto me banza nde, luyalu tayika ngolo samu ba utadila beto, mbe beto baka malongi mbote, inatavana beto maluaku ya kusala kisalu mbote.
Kasi mbuta Guillaume Kakuji wa Kakuji ntwadisi antenta kuk d'appel melomba na bau na kukitisa ntima mpamave baka na kubungisila bau bima katuka awanambaza kisha sampeta kumana Kisangani bilumke kuiza ya melomba na bau ti ba vonda na kivuvu na lusadusu wa Sylvain Matundu na nzila machini Paul Matendo Patricia Mondabuleu mpe konsumu siya Afrika na ntwala kinzolome katuana kubanisa basangu yae sabala mbote na bisika nyosu bela na kabeto baby kala mbote
Okapi, 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 Okapi.